Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, dragi prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Mă bucur că suntem din nou împreună. Studiem cartea Calea către Hristos, iar în această ocazie vom lua în dezbatere trei capitole. Este vorba de dovada adevăratei ucenicii, creșterea în Hristos și viața și faptele noastre. Analizăm, dezbatem acest subiect împreună cu domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne reîntâlnim!
În ocazia de data trecută nu v-am rugat să ne prezentați cartea Calea către Hristos. O să vă rog acum, dar în același timp aș vrea
o ediție mai veche.
Ne spuneți câte ceva și despre cartea aceasta, iar după aceea o să intrăm în întrebările pregătite pentru emisiunea noastră.
O ediție mai nouă. Cred că telespectatorii noștri or fi prins vreo una dintre precedentele emisiuni. Sunt câteva adunate pe tematica acestei cărți și iertare celor care au mai ascultat, spun pentru cei care poate se uită pentru prima dată, cartea asta este una, dacă nu chiar cea mai tradusă carte și cea mai tipărită carte a autoarei americane Ellen White. E o carte, precum se vede, subțirică, dar nu subțire în conținut, foarte profundă în conținut. Și e o carte extrem de plăcut de citit, pentru că ea descrie într-un mod spiritual, dar ușor de urmărit, pașii pe care cineva, ca așa se cheamă ea în original, pași către Hristos, Steps to Christ, pașii pe care cineva îi are de făcut ca să-L întâlnească pe Mântuitorul și să beneficieze de plinătatea iubirii Lui.
Vreau să vorbim una dintre ideile pe care autoarea le prezintă, și anume dovada adevăratei ucenicii. Există și dovezi false ale uceniciei? E o primă întrebare și în mod normal aș vrea să vă pun și această întrebare, ca data trecută de altfel. De ce trebuie să vorbim noi despre ucenicie? Atunci am vorbit despre consacrare, de ce avem nevoie de consacrare. Acum vă pun aceeași întrebare cu o mică modificare, și anume de ce suntem noi obligați să vorbim despre ucenicie?
Păi să răspund primei întrebări. Există dovezi false ale adevăratei ucenicii, după cum există dovezi adevărate ale falsei ucenicii. Și uneori ele se confundă. Însă, e foarte ușor de separat grâul de neghină și bobul de grâu de pleavă. Într-o celebră discuție, care e una din pietrele de temelie ale Evangheliei, Mântuitorul îi spune unui învățat al timpului său, care, bravo lui, dorind să discute cu Iisus, dar fiindu-i rușine și, mă rog, ținând la reputația lui, a venit noaptea să-l întâlnească. Și după o încercare ratată de a-i câștiga bunăvoința prin adresări corecte politic, Mântuitorul îi spune direct esența a ceea ce dorea să-i transmită și apoi continuă să îi explice, atât pentru înțelegerea lui, că el pricepea, cât mai degrabă pentru a noastră. Și folosește o imagine obișnuită din natură, în care zice, vântul bate cotro vrea, nu știi, nu-l vezi, dar vezi efectele. Pocăința, ucenicia, umblarea cu Iisus se vede. Zice autoarea Ellen White că în timp ce lucrarea Duhului, cel care era simbolizat prin vânt în discuția Mântuitorului cu Nicodim, în timp ce lucrarea Duhului este tăcută și imperceptibilă, efectele ei sunt vizibile.
Deci aceste efecte se regăsesc în ceea ce noi ar trebui să înțelegem ca fiind ucenicia?
Faptele uceniciei, comportamentul ucenicului, viața ucenicului. Astea sunt lucrurile alea vizibile. De ce avem nevoie de ucenicie sau de consacrare? Făceați legătura cu emisiunea trecută? Păi știu și eu de ce are cineva nevoie să devină ucenic? Fiindcă nu știe, fiindcă știe că nu știe, fiindcă vrea să învețe, fiindcă știe cine îl poate învăța.
Deci e clar, nu vor fi ucenici.
De asta e nevoie de ucenici. Că dacă ucenicul ar fi calfă măcar, știți, asta era muncitor calificat, mă rog, categoria întâia sau a doua, nu știu cât, nu era categoria așa. Odată așa se împărțeau muncitorii pe categoriile astea. Deci, dacă el ar ști cât de cât, n-ar avea nevoie să fie ucenic. Ucenic este cel mai important stadiu al devenirii unui om în relația lui cu Dumnezeu. El nu știe, Dumnezeu știe. El nu poate, Dumnezeu poate. El știe că nu știe și nu poate și știe cine știe și cine poate. Așa că se duce la Dumnezeu și îi devine ucenic. Adică se uită întâi ce face, ce zice Dumnezeu, bagă de seamă cum face Dumnezeu, încearcă și el să facă, la început mai stângaci, evident, după aia îi se pare că poate, precum lui Petru când s-a văzut mergând pe ape, a zis gata, ce calfă, sunt meșter de acum. Și de o clipă când și-a luat ochii de la Mântuitorul, zice aceeași autoare într-o altă carte, Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, când și-a luat ochii de la Iisus, a și început să scufunde și a constatat că nu știe. De-aia e nevoie de ucenicie, iar ucenicia este un proces care începe atunci când îl cunoști pe Iisus și se termină cu o zi înainte de sfârșitul veșniciei.
Asta dacă rămâi credincios.
Păi da, dacă apuci veșnicia, înseamnă că ești credincios. Da.
Ați enumerat o serie de caracteristici, ele sunt foarte greu de bifat.
Adică?
În primul rând, să recunoști că nu știi nimic.
Nu, nu să recunoști. Asta e o chestie de decizie. Să știi. Poți să știi să nu recunoști.
Păi da,
că cei mai mulți oameni știu ceva despre ei, dar nu recunosc nici ruptul capului.
Eu cred că aici este punctul sensibil al discuției și anume cum îl aduci pe om în etapa aceea în care el să recunoască. Dacă el a recunoscut, în mod automat el și-a dat seama și de niște limite ce țin de cunoștințe sau de cum își trăiește el viața de credință și de-abia din momentul acela poți să-l modelezi, Dumnezeu îl poate modela și îl poate transforma în ceva.
Ați văzut că eu am spus oarecum în perechi lucrurile pe care le-am spus. Omul nu știe, dar știe cine știe. Omul nu poate, dar știe cine poate. Adică pașii ăștia, într-adevăr, pasul ăsta e extrem de dificil. Dar el pornește de la conștiința faptului în sine. Deodată, sau treptat, constați că nu știi și nu poți. Asta este primul pas. Este în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, pilda finală, acolo sunt trei pilde, pilda finală cu un tânăr care, mă rog, a plecat de acasă și a bătut joc de averea tatălui și de viața lui și deodată, când ajunsese în ultimul hal, porcar fiind, și-a venit în fire. Adică a constatat care este realitatea? Și putea să rămână porcar mult și bine. Dar nu s-a întâmplat așa. Pentru că el a făcut și următorul pas. I-a părut rău de starea lui. Cum să nu-i par rău că murea de foame, ați zice. E mai mult decât atât. Și s-a hotărât să se întoarcă acasă. Să știi că tu nu știi și el știe, că tu nu poți și el poate, să vrei să știi și să poți și să te duci să înveți. Ăștia sunt pașii care te încadrează în statutul de ucenic.
Greșesc dacă ajung la concluzia că ucenicia este grea?
Da, e grea. Pentru meșter mai ales. Imaginați-vă săracul meșter care an de an primește niște neisprăviți, niște nepricepuți, niște neîndămânate și care își dau ciocanul peste degete, care nu sunt în stare să bată un cui sau, mă rog, ce meserie o fi acolo. Are o viață grea. Și în fiecare, de fiecare dată când reușește să-l aducă pe nepriceputul, fostul nepriceput în stadiu de calfă și să-i dea meseria în mână, o ia de la capăt cu altul și cu altul și cu altul. Asta e treaba pe care o face Dumnezeu, doar că el nu se plictisește, nici nu obosește niciodată, pentru că el ne iubește. Nici viața ucenicului nu e simplă, pentru că el are mereu în față un ideal. Mi-aduc aminte un imn care se cântă în Biserica Adventistă și zice așa: de mult mă lupt să ajung mai sus spre ținta pusă de Iisus, dar tot mereu greșel mă înving și ținta nu pot să o ating. Păi ucenicul mereu e confruntat cu standardul ăla, care este infinit și perfect. Mereu se uită la maestru și vede că tot ce nu poate el, maestru o face cu o ușurință nemaipomenită, ca în joacă. Și dacă e un ucenic deștept, de bună credință,
apropo de
învață,
expresie,
exersează, greșește, își dă peste degete, merge mai departe și încetul cu încetul ucenicia începe să devină vizibilă atât pentru el, cât și pentru ceilalți. Și oamenii zic, iată, uite, s-a întâmplat ceva cu ăsta. Păi ăsta nu mai e cum era. Păi nu-l știam noi. Nu mai e. Ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? Ucenicul a devenit calfă. A învățat meserie. Și acum asta se vede. Poți să te bazezi pe el. Poți să ai încredere. N-a devenit maestru. Că maestru rămâne întotdeauna unul singur, că el e perfect. Dar ucenicul a progresat. Despre asta este vorba în calea către Hristos. O pornești pas cu pas, înveți una după alta cele necesare și te schimbi.
Putem caracteriza ucenicia ca fiind o perioadă a frustrărilor, având în vedere că trebuie să descoperim atât de multe lucruri neplăcute despre noi, să conștientizăm faptul că puterea pentru a face și pentru a învăța, pentru a cultiva noi trăsături de caracter, de fapt puterea aceasta se găsește în dreptul maestrului, e o perioadă a frustrărilor, având în vedere faptul că, uitându-mă spre ucenici, promiți multe, îndeplinești puține, ai momente de glorie, mă gândesc la Matei capitolul 16, în care Petru face acea celebră declarație, tu ești Hristosul, câteva versete mai încolo îl vedem cum dă cu bâta în baltă, face o gafă enormă și se trezește cu, de data asta, nu cu aprecierea Mântuitorului, ci din potrivă cu mustrarea lui. E frustrant ca într-un moment să fii pe cele mai înalte culmi, după aceea să fii în vale. E o perioadă de oscilație spirituală în care nu știi pe unde ești. Maestru de fiecare dată este exemplu, însă tu de fiecare dată pornești la drum, însă de fiecare dată te izbești de neputința de care dai dovadă.
Nu e o frustrare. Dacă îți asumi statutul de ucenic, la un moment dat Mântuitorul le spune, într-un context special ucenicilor, ucenicul nu este mai presus decât învățătorul lui, dar orice ucenic bun poate ajunge. Dacă ești ucenic, n-ai nicio veleitate. Știi că nu știi, știi că nu poți. Dacă te crezi calfă, de acolo încep problemele. Crezi că știi, crezi că poți. Doamne, dar și duhurile ne-au fost supuse. Acum, ce nu-l putem vindeca pe copilul ăsta care se chinuie aici și noi toată noaptea am încercat și nimic? Deci atâta timp cât îți accepți statutul de ucenic, atâta timp cât, spuneam emisiunea trecută, că această carte merge pe un fir logic și pe o explicație spirituală foarte ușor de înțeles. Atâta timp cât te-ai predat, te-ai consacrat, te-ai dat pe mâna lui Dumnezeu ca să înveți, ca să te învețe, n-ai nicio frustrare. Numai când ai veleități, numai când de fapt n-ai venit tu la maestru, ci te-au trimis părinții, te-a trimis biserica, te-a trimis societatea, percep perioada aia de ucenicie ca un timp pierdut, ca o nerecunoaștere a statutului tău formidabil de, și atunci ai frustrări. Cât timp îți asumi statutul de ucenic? Ești bucuros să înveți fiecare lucru. Ești bucuros să constați azi că ceea ce ieri n-ai putut, azi începe să meargă. Și când te uiți la maestru, nu intervine concurența. Ar fi absurd. Nu intervine rivalitatea, adică care pe care. Nu. Un ucenic este ucenic ca să învețe.
Când vorbim de ucenicie, sau hai să reformulez, când vorbim despre noi în calitatea aceasta de ucenici,
în statutul acesta.
Asta e întrebarea. Acum vreau să chestionez afirmația dumneavoastră. Vorbim despre o imagine de sine pe care noi ar trebui să o șlefuim dacă nu ne vedem ucenici, sau ar trebui să vorbim despre o imagine pe care să o permanentizăm în dreptul nostru, și anume, indiferent de timp, niciodată nu voi putea fi mai mult decât un ucenic. Și după aceea trec la afirmația dumneavoastră legată de statut, dar am simțit nevoia să vă ridic această
statutul
întrebare.
Statutul maxim pentru un muritor este cel de ucenic al lui Hristos. Nu există mai mult decât atât. Eu tot am utilizat termenul calfă, mă rog, împrumutându-l din tradițiile meșteșugărește ale trecutului. Dar
să știți că sunt ascultători, telespectatori care se bucură că de
mai folosesc cuvinte din creangă sau din alții.
Da,
bun. Maximum și minimum și singurul statut pentru un om care se dă pe mâna lui Dumnezeu este cel de ucenic. Pentru că ucenic nu mai ești atunci când nu mai ai ce învăța. Când o ajunge în starea asta, să-mi spună și mie cineva că a ajuns în starea asta, ca să-i torn în cap o cană cu apă rece, să se trezească. Dar acceptarea statutului de ucenic, repet, nu produce frustrare, ci bucurie. Însăși, păi știți, tot așa pentru pomenirea celor vremi trecute, părinții își luau copilul și îl duceau la meșter. Și spuneau: meștere, fă om din ăsta. Și plecau. Și copilul acolo locuia, acolo dormea, acolo mânca, acolo viețuia împreună cu familia meșterului. El nu era o slugă. El devenea parte din familie. Într-un mod mult mai profund și mult mai nobil, oricine se dă pe mâna lui Dumnezeu devine membru al familiei lui Dumnezeu, ucenicind în familia, în casa, care e o casă domnească, fiindcă mai mult decât făcea un meșter obișnuit, Dumnezeu ne înfiază. Oficial ne trece în familia lui, nu numai pentru perioada uceniciei, fiindcă el știe că perioada uceniciei este veșnicia. Așa că asumarea și acceptarea statutului de ucenic este cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla unui om. Nu există ceva mai bun de atât. A, e adevărat că în timp ce el ucenicește la meșter, devine și el un fel de, cum să-i zic, monitor peste alți ucenici și un fel de promotor al uceniciei, atrăgându-i și pe alții care pot și vor să se dea pe mâna meșterului care este Dumnezeu. Dar asta e altceva, asta sunt dovezile faptului că el și-a asumat și își trăiește în plinătate statutul lui de ucenic. Trebuie să se vadă ceva.
Acum vreau să mă refer la afirmația dumneavoastră, ați repetat-o de mai multe ori, statutul de ucenic. Să văd în statutul acesta ceva nobil?
Da.
Sau să văd în statutul acesta ceva înjositor din moment ce eu am aspirații mai înalte, am aspirații că voi ajunge asemenea lui Lucifer, voi ajunge...
Rău!
Rău! Da, dar mulți dintre noi cultivă această dispoziție, aș merita mai mult. E, în statutul acesta este ceva nobil sau este ceva înjositor, având în vedere că eu niciodată nu voi putea depăși acest statut decât prin încălcarea acestei condiții, și anume a fi rebel și a nu mai ține cont de Dumnezeu.
Știți istoria lui David și a lui Saul? Un cioban, cel mai mic din familie, este chemat la curtea regală și el zice: nu mă duc eu acolo, domn. Eu am un viitor strălucit. O să fiu, după moartea fraților mei, că ei sunt mai mari ca mine, ciobanul șef al fermei tatălui meu. Nu îmi trebuie mie curtea regală. Cam așa, sigur, mult mai rău ar suna când cineva ar respinge acest statut. Pentru că venind la curtea regală, sigur, Saul nu e un exemplu bun pentru Dumnezeu, dimpotrivă.
Da.
Își găsește o soție, își găsește un prieten, mai ceva decât un frate, și devine și rege. Asta se întâmplă cu orice ucenic care acceptă să meargă la casa meșterului, care restaurează suflete, își găsește o familie, este înfiat acolo, își găsește împlinirea tuturor dorințelor vieții lui, devine fiu de rege și primește și o coroană la sfârșit, că așa este descrisă întâlnirea celor mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Sigur, nu coroana ar trebui să fie scopul, evident.
Vreau să trecem la capitolul 8 al cărții Calea către Hristos. Autor Ellen White, Creșterea în Hristos se numește capitolul, și aș vrea să vorbim din acest capitol, să atingem ideea principală. Care este semnul creșterii mele în Hristos sau care este semnul maturizării spirituale?
Păi zice Pavel, folosind aceeași imagine, că un om care se predă lui Dumnezeu devine copil al lui Dumnezeu. Biblia o numește adeseori naștere. De aici trebuie să crești. Și Pavel, așa într-un ton didactic, oarecum exasperat, spune: păi pe voi tot cu lapte trebuie să vă hrănesc, de mult trebuia să vă fi obișnuit cu hrana tare. Păi un nou născut e un nou născut. Da? Se trezește deodată cu o familie, se trezește deodată cu un statut și se trezește de asemenea cu o mulțime de nevoi. Nevoia de hrană, nevoia de adăpost, nevoia de apropiere și așa mai departe. Poate că, dacă el ar fi conștient la vremea aceea și ar putea face alegeri de astea morale, i-ar conveni toată viața să fie în starea aia. Păi mai bine decât prunc nu o să fie niciodată, asta e clar. Zicem noi din perspectiva noastră. Dar și dacă ar putea alege, eu nu cred că vreun prunc ar alege să rămână așa. De ce? Pentru că dezvoltarea, creșterea este în natura, intrinsecă, în ființa, în structura ființei umane. Fiindcă tot ce creează Dumnezeu poartă în sine capacitatea de creștere. Vă aduceți aminte ce le spune lui Adam și Evei în grădina Edenului? Care sunt cuvintele cu care Dumnezeu îi acreditează oferindu-le grădina și tot pământul? Care e cuvântul cu care începe? Creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul. E natura creației realizată de Dumnezeu creșterea. Tot așa, oricine devine copil al lui Dumnezeu, e în mod natural să crească, să se dezvolte. Și Ellen White folosește în capitolul ăsta foarte multe ilustrații din lumea naturală, vorbind despre cum se dezvoltă plantele, cum se dezvoltă copacii, fructele și așa mai departe. Cum se produce procesul acesta al creșterii. Există și păreri eronate, cum că gata, ce să mai crești? Ești mântuit. Ellen White subliniază un lucru pe care mulți sunt prea puțin dispuși să-l bage în seamă. Și citez. Mulți consideră că în lucrarea mântuirii există o anumită parte pe care trebuie să o îndeplinească singuri. Ei s-au încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor, dar acum se străduiesc prin efortul propriu să trăiască o viață neprihănită. Ce înseamnă asta? Înseamnă, și citatul e mai lung, mă opresc aici, că ea subliniază un lucru, și anume că această creștere în Hristos nu este o strădanie a noastră înșine, ci este condiția naturală a cuiva care este născut din Dumnezeu.
Da, domnule pastor.
Această creștere este ceea ce Dumnezeu lucrează în continuare în om.
Când dumneavoastră vă referiți la creștere în Hristos, la ce vă gândiți?
Mă gândesc la,
trebuie,
la asemănarea tot mai mult cu El. Să gândești ca El, să vorbești ca El, să te comporți ca El, să răspunzi ca El.
Dar nu credeți că este imposibil lucrul acesta în condițiile?
Nu la nivelul ăla. Că tocmai de-aia ești ucenic. Am vorbit puțin înainte. Să înveți din ce în ce mai mult să semeni cu El. Că asta este esența uceniciei. Să semeni cu meșterul. Să devii ca meșterul. Să crești. Acum ești, da, mic. Să crești și să te dezvolți prin asemănarea cu El. Și asta nu poți să o faci tu singur.
Da. Vreau să vă întreb, de ce ar avea cineva această preocupare de a se dezvolta, de a crește?
Fiindcă e în natura ființei umane creșterea.
Creșterea este în ADN-ul naturii umane, nu pe plan spiritual.
Ba și pe plan spiritual.
Creșterea aceasta... Domnule pastor, sunt unii oameni, noi astăzi, noi vorbim de creștere, vorbim de dezvoltare, vorbim de maturizare, dar trebuie să vorbim puțin, chiar dacă aparent pentru unii dintre cei care ne urmăresc nu are nicio legătură, trebuie să vorbim și despre cei care sunt analfabeți, funcționali. Cum rezolvăm problema aceasta? Adică cât la sută din, sau hai să nu introduc procentele, în ce măsură este legată dezvoltarea aceasta spirituală de capacitatea intelectuală a omului de a citi, de a aprofunda, de a înțelege o carte, de a pătrunde
sensul? N-are legătură. E în natura omului, creat de Dumnezeu, să crească. E în natura omului, creat de Dumnezeu cu o ființă complexă, să crească nu doar fizic, nu doar intelectual, cât și cum diferit, ci și spiritual și relațional cu Dumnezeu. Asta e natura lui. N-ai nevoie de știință de carte ca să-ți placă de Dumnezeu și să fii ca El. N-ai nevoie de cercetare pentru asta. Nu spun că, Doamne ferește, nu-i folositor să studiezi așa. Nu despre asta e vorba. Ci vorbim de cazul cel mai nefericit, în care n-ai acces la asta.
Maturizarea aceasta, dezvoltarea aceasta, uneori pun semnul de egalitate al ei cu viața într-o chilie sau viața într-o mănăstire.
Nu.
Pentru că acolo nu ai ispite, nu ai încercări, nu ai probleme. Nu. Acolo te retragi și te poți concentra în exclusivitate doar pe dimensiunea aceasta spirituală. Atunci când vorbim de viața pe care noi o trăim în societate, aici lucrurile diferă, vorbim de conflicte, vorbim de relații cu ceilalți, vorbim de lucruri care nu funcționează așa cum
îți propui. Hai să vă spun ceva.
Vorbim de planuri care niciodată nu se așează.
Am înțeles. Chilia, isihasmul și toate astea sunt niște deformări aberante ale normalității. O să supere unii, mi-asum, n-am ce face. Iisus Hristos, când a venit pe lumea asta, nu s-a făcut călugăr. Iisus Hristos a trăit într-o familie obișnuită, a învățat o meserie obișnuită, a avut frați cu care a se acomoda, a trăit într-un târg rău famat, Nazaretul era cum era. Bun. Toată viața lui a trăit cum trăiește un om obișnuit, într-o societate. O societate conflictuală, o societate în timp de criză, ca era vremea, o societate măcinată de conflicte religioase, că erau saducheii și farisei și mai erau și zeloți. Foarte asemănător cu ceea ce avem noi astăzi. Ăsta este modelul în care un om se naște și trăiește. Ideea cu retragerea din lume și așa mai departe, asta este o aberație, nici nu merită să discutăm acum despre asta, că n-avem timp.
Vreau doar puțin să stau pe ideea aceasta. Eu când mie îmi vine în minte cuvântul, termenul de artă, în mod automat pun un semn de egalitate între artă și viața monastică. De ce? Pentru că
nu știu de ce.
Arta medievală, și nu numai arta medievală, arta în general s-a dezvoltat în ceea ce înseamnă viața monastică. Acum
este o limitare, un reducționism nejustificat.
Dar dacă e să...
Catedralele nu s-au construit în mănăstiri. Palatele regale nu s-au făcut în isihasm. Tablourile care umplu muzeele acum nu s-au pictat în chilii.
Sunteți de acord cu mine că viața monastică a păstrat multe dintre valorile care mai târziu au apărut pe o scară largă în societate?
Viața monastică a avut rolul ei, mai ales în conservarea manuscriselor.
Și nu numai.
Mai ales, am spus, nu înseamnă doar. Mai ales în conservarea manuscriselor și în multiplicarea lor. Viața monastică însă a avut o mulțime de belele care nu compensează, că e foarte greu să pui într-o balanță cele două. Viața monastică a excelat prin o, cum să spun, ducere peste generația unor cunoștințe. Dar în același timp nu trebuie să uităm că viața monastică a fost și o frână puternică în calea dezvoltării altor cunoștințe care nu erau convenabile. Viața monastică beneficia pentru unii din cei de acolo, că alții erau la porci, la păscut vacile și așa mai departe, nu stăteau în mănăstire.
Da.
Citeți Umberto Eco și...
Da.
Bun. Deci nici nu trebuie să idealizăm, nici nu trebuie să demonizăm, ci trebuie să păstrăm o dreaptă măsură.
Și
repet, însă ideea de retragere din lume nu este biblică, nu este în exemplul lui Hristos, punct. Până și Ioan Botezătorul, care s-a dus în pustie, s-a dus acolo cu o misiune să boteze și nu ducea în cetate, dar venea cetatea la el. Adică oricine, Ilie, da, a înființat niște școli ale profeților care nu erau mănăstiri, a umblat din loc în loc, s-a confruntat cu împăratul, a trăit în plinul unei societăți. Nu o să puteți să-mi arătați un om din Scriptură care să reprezinte modelul ăsta. Nu o să-mi arătați un Simeon Stâlpnicu prin Biblie care stă acolo în vârful
unui... Simeon Stâlpnicu nu cred că este un model pentru tot ce a însemnat viața monastică.
Este un model dus la extrem, sigur, de-aia îl și folosesc ca termen de comparație. Deci, modelul ăsta nu există în Biblie. Iisus Hristos este omul cetății.
Da. Sunt multe
Dumnezeu
lucruri.
Este Dumnezeul pământului, nu doar a pământului, adică Dumnezeul societății umane. El este transcendent, dar este și imanent. El e departe, dar e și aproape.
Adică sunteți puțin selectiv în exemplele acestea, adică...
Păi sigur că de-aia sunt exemple ca să fie selectivi.
Da, în sensul că putem echilibra discuția și prin conservarea valorilor pe care viața monastică, monasticismul
le-am pomenit.
Le-a realizat.
Le-am pomenit, dar ele au Cuantumul lor.
Acum,
nu trebuie să idealizăm, nici nu trebuie să demonizăm. Am spus asta. Nici de o parte, nici de altă.
Vin spre zona discuției noastre referindu-mă la maturizare. Conservarea unor valori esențiale unei societăți.
Care valori? Aici este marea problemă. Mănăstirile au conservat niște valori autentice și niște valori false.
Hai să, uite, eu sunt, merg spre cele pozitive, da?
Dacă vorbim de valorile morale, e una, și dacă vorbim de valori așa generic, morale, mă refer la alea pe care Dumnezeu le-a acreditat, le-a garantat, nu ceea ce trece drept valoare morală, așa, în conformitate cu o gândire sau alta. Nu,
conservarea acestor valori morale, uite, formulez întrebarea cum vreți
în termenii mei, da, așa. Mulțumesc.
Este un semn al maturizării bisericii în Hristos?
Acum, termenul conservare are o mulțime de sensuri. Dacă conservare înseamnă păstrare spre veșnică ființare, e una, și dacă conservare înseamnă punere deoparte și ascundere și ferire din calea mulțimii, este altceva. Da, valorile morale trebuie conservate în sensul că trebuie păstrate. Dar valorile morale nu trebuie conservate, sterilizate, ci trebuie lăsate să se dezvolte, să crească, să înflorească. Că despre asta vorbește autoarea aici, despre creșterea în Hristos, nu despre locuirea în muzeul lui Hristos. Ar fi foarte interesant să fim atârnați așa pe pereți și să fie, devenim exponate de muzeu la care oamenii să vină să uite și zică, băi, creștinul ăsta e grozav.
Da.
Unu, câți vin în muzeu? Doi, câți ar avea interesul? Când? Și trei, cât și-ar bate capul cu asta.
Când creștinul, deja ai ajuns în muzeu, deja au trecut sute de ani.
Da, creștinul are valoare în societate. Acolo el poate să fie un ferment spre bine. Acolo el poate crea filonul de ucenicie. În muzeu, da, dacă societatea, nu folosește la nimic.
Dacă societatea m-a lovit, și dacă societatea m-a rănit, dacă eu trăiesc extrem de multe dezamăgiri în societate și eu prefer să mă retrag, pot vorbi izolat fiind, îndepărtându-mă de un grup de credincioși, de grupul credincioșilor, pot vorbi atunci de maturizarea mea în Hristos?
Am vrut să zic un cuvânt, dar știu că sună foarte rău din punct de vedere al corectitudinii politice, fiindcă te numește o boală de care sunt afectați mulți copii și nu vreau să...
Ați fost la o secundă de depărtare de momentul în care să scoateți cuvântul.
Da, în care să încalc nu știu ce reguli. Cum să spun?
Nici acum nu-i lămurită treaba.
Nu, găsesc caut un sinonim care să nu fie ofensator pentru anumite urechi. Ruperea de realitate, extragerea din realitate, separarea de realitate, trăirea în lumea ta și nu în lumea reală, am descris boala aia, pe care n-am vrut să o numesc, nu aduce niciun avantaj. Când Mântuitorul pleca de pe pământ, ultima lui grijă a fost cu privire la ucenicii lui și s-a rugat și a zis, Tată, nu te rog să iei din lume, să-i separi, să-i muzeifici, să-i mumifici, ci să-i păzești de cel rău. Adică să le dai capacitatea să trăiască în realitate, să crească în mine și să devină promotor de ucenici. Asta este normalitatea. Restul e boală.
Vreau să vorbim și despre ultimul capitol din dedicat cumva emisiunii noastre, viața și faptele noastre. Care este rolul vieții noastre în planul acesta mare al lumii în care noi trăim.
Care este rolul nucului din grădina bunicului?
Deci ce?
Să facă nuci. Și mai ales, care este rolul crengilor nucului care trec dincolo de gardul grădinii bunicului? Să ofere nuci celora care trec pe acolo. Rostul creștinului este o copie la scară redusă a rostului lui Dumnezeu în lumea asta. Dumnezeu este dragoste, ceea ce înseamnă altruism, dăruire. Creștinul trebuie să devină la fel. Viața lui cu Hristos trebuie să procure beneficii împrejurul lui. Vă citesc un gând din ce spune autoarea în capitolul ăsta. Când este primită în inimă ca o comoară scumpă, iubirea lui Hristos nu poate rămâne ascunsă, ci se răspândește asemenea mirosul unui parfum plăcut. Influența ei sfântă va fi simțită de toți aceia cu care venim în contact. Și încă un gând, iubirea lui Hristos se va manifesta printr-o dorință de a lucra așa cum a lucrat El, pentru binecuvântarea și înălțarea omenirii. Vreau să spun că cel care merge pe calea către Hristos, cel care parcurge etapele astea, devine o binecuvântare pentru societate. Societatea umană de astăzi este ceea ce este și n-a ajuns mult mai rău decât ar fi putut să fie, datorită influenței acestor oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au transferat asupra societății din bogățiile pe care le-au descoperit la Dumnezeu. De-aia Europa este ce este și va pierde din ceea ce este pentru că îl neagă pe Dumnezeu, de-aia America este ce este și nici ea nu duce prea bine, de-aia multe zone, și aici nu intru în discuții de-astea politice, de-aia multe zone ale lumii sunt cu un decalaj enorm față de altele, pentru că prezența sau absența acestor ucenici ai lui Hristos dă putere, dă consistență și dă forță societății. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în Franța când hughenoți au fost prigoniți și au emigrat. Păi Franța, ce depresie economică! Franța a cunoscut o prăbușire din care nu și-a revenit o mulțime de timp. Gândiți-vă puțin la toți persecutații din țările de la ocean, Olanda în principal, care la fel au fost nevoiți să emigreze peste ocean. A fost o prăbușire a civilizației locului.
Faptul că noi astăzi, scuzați-mă, reduceți la bun sfârșit ideea.
Exemple sunt o mulțime.
Faptul că noi astăzi nu mai vedem acest progres în Europa, de aici noi ar trebui să deducem că lipsa lui reprezintă un pas greșit pe care ucenicii lui Hristos l-au făcut?
Ucenicii lui Hristos au făcut mulți pași greșiți, dar au făcut o mulțime de pași buni, fiindcă au mers după Hristos.
Da, pașii buni sunt la trecut. La momentul prezent acești pași nu mai sunt. Adică nici în America, nici în Statele Unite, nici
nu
în Europa.
Nu mai sunt la scară națională. Adică nu se mai poate vorbi de o Europa creștină, nu se mai poate vorbi de o Germanie reformată, partea
de nord și așa mai departe. Vorbim de rădăcini.
Da, rădăcinile au nevoie de tulpină, de ramuri și de frunze și mai ales de fructe. Faptul că civilizația creștină din Europa este în declin, nu înseamnă că au dispărut creștinii autentici din Europa. Ei sunt peste tot și acolo unde sunt, ei se răsfrâng în mod favorabil asupra societății. De curând cineva mi-a trimis un articol care a apărut în anul 1936, scris nu de oricine, ci de Gala Galaction. El italo-romanian, e din satul Didești. Mă rog, era că a murit în 1961. Și într-un stil foarte colovial scrie despre apariția adventiștilor în satul lui. Zice, mi-a scris cineva despre adventiști. Și descrie într-un mod foarte plastic ce se întâmplă în satul lui și auziți finalul. Numai atât vreau să vă spun două vorbe. Deși aici trage și el foc la oala lui, doar era preot ortodox și trebuia să apere. Spune așa, cunosc misionari ortodoxi plini de râvnă și de iscusință dialectică. Bun, să zicem. Mai totdeauna, dar aici așa o rezervă, mai totdeauna, în ciocnirile și discuțiile cu sectanții, disputatorii ortodoxi și ezbiruitori. Să fie. Și sectanții sunt teoreticește rușinați. Observați că și-a luat trei rezerve într-o frază ca să...
Să relativizeze tot.
Da, să deformeze realitatea. Bun. Dar ce rămâne în sat după ce misionarul nostru ortodox a plecat ducând cu el deșarta lui cunună câștigată? Nu degeaba a tradus el Biblia, știe să mânuiască cuvântul. Și nu se termină. Rămâne, și aici a scris cu majuscule, rămâne pilda mută și revoluționară. Două puncte. Ivantiștii, adică adventiștii, cum le ziceau teleormănenii, ivantiștii nu beau, nu se înjură, nu se bat.
Astea sunt criterii.
Asta e descrierea din satul Didește în anul 1936, așa cum a surprins-o Gala Galaction într-un articol publicat în ziarul da, îmi scap. Oricum, acolo unde este un ucenic al lui Hristos, acolo unde este un creștin, societatea beneficiază de el. Până și la Didești, în anul 1936. Asta este realitatea, care nu poate fi negată.
Dar dacă nu avem aceste indicii care țin de comportament,
înseamnă că ăla nu e ucenic. Înseamnă că ăla este fake. Că e fals. Calp. Ca să folosesc cuvinte de pe vremea lui Gala Galaction. Calp se spunea unei monede false. Care nu era de aur sau de argint, ci era...
Da, imita.
Da, imitați. Asta e și un test. Testul la adevăratii ucenicii este să faci ceva din ceea ce ai învățat de la maestru. Nu o să faci exact ca maestru, dar ceva trebuie să faci. Și tot ceea ce faci tu trebuie să se răsfrângă favorabil, benefic, împrejurul tău.
Domnule pastor, nu vi se pare că sunt așteptări cam mari?
Nu.
Așteptări.
Păi de ce și-au dus părinții copilul la meșter? Nu ca să-l învețe? Ca asta să fie în stare să facă ce face meșterul? Domnul l-au dus acolo să scape de el. L-au dus să facă, știți cum îi spunea meșterului? Meșterul ți l-am adus pe Ion al nostru. Fă om din el. Când un om se duce la Dumnezeu și se predă lui Dumnezeu, asta îi spun, Doamne, fă din mine un ucenic al tău. Că eu nu pot. Și această facere a lui, ucenica lui Hristos, trebuie să se vadă. N-are cum să nu se vadă.
Uneori noi așezăm asupra noastră o presiune foarte mare atunci când vorbim despre ceea ce trebuie să facem.
Dar nu trebuie să facem.
Dar nu facem.
Păi.
Iar noi spunem ce ar trebui să fim, dar uneori nu suntem ceea ce spunem că ar trebui să fim.
Nu, uneori. Bun. De multe ori nu suntem. Dar asta nu înseamnă că ceea ce trebuie să fim nu e adevărat. Asta nu înseamnă că dacă eu nu sunt, altul nu este. Și asta nu înseamnă că dacă n-am reușit să fiu, o să fug de la meșter. O să rămân tot acolo și o să ucenicesc mai departe ca să fiu
asta
în stare.
Asta dacă există bunăvoința.
Nu, dacă există dorință. Dacă mă dau pe mâna lui.
Domnule pastor, dumneavoastră...
Cartea asta merge pas cu pas.
Dumneavoastră vorbiți aici despre un scop al vieții, practic.
Da.
Da, unii oameni se răzgândesc pe parcursul acestei vieți.
Pot să fugă de la meșter. Sunt liber. Și au bocceluța și au plecat. Trai stambăt și s-au dus. Sunt liber. Așa ne-a făcut Dumnezeu, liber. El nu ține cu forța.
Da, faptul că eu plec... îl părăsesc pe meșter. Nu vorbesc aici despre un eșec și la al meșterului, dar și al meu. Eu, pentru că eu declar că nu sunt compatibil cu cerințele meșterului, și meșterul, prin faptul că n-a reușit să facă tot ce și-a propus el din mine.
Doar că meșterul a umplut tot județul și jumătate de țară cu calfe calificate care fac bine oamenilor. Așa că faptul că eu și încă vreo trei ca mine, sau poți fi și 1000, plecăm de acolo, nu îl descalifică pe meșter, deoarece el a reușit, a dovedit asta. Pe mine mă descalifică, dar asta e treaba mea, sunt liber să acționez cum doresc. Tocmai de-aia Dumnezeu n-are nevoie de roboți, Dumnezeu n-are nevoie de oameni care să-l adore de spaimă sau din interes. Dumnezeu pur și simplu ne oferă și noi acceptăm sau nu. Și El ne oferă din toată inima și ne oferă tot ce avem nevoie și ne oferă mai mult decât putem noi gândi sau crede. Ce se întâmplă mai departe ne aparține. Că de aia suntem liberi.
O concluzie?
Eu cred că e bine să fii ucenic, eu cred că este bine să facem bine oamenilor, nu așa din motive nu știu care, ci fiindcă nu putem face altfel, și eu cred că e bine să trăim. Pentru că atât timp cât trăiești, te dezvolți. Atât timp cât trăiești, și mai ales dacă trăiești alături de Hristos, poți să fii folositor semenilor tăi.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor! Dragi prieteni, vă dorim multă sănătate, toate cele bune, și să ne revedem cu bine la următoarea noastră întâlnire.